În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul al 21-lea. După incidentul acela, Emi nu putea să doarmă câteva nopți. Ziua era foarte ocupat și nu se gândea, însă nopțile deveniră un adevărat coșmar. Singur în apartamentul lui, când ajungea seara acasă după ce se sătura de televizor și îl închidea, un iad parcă același alcătuit din planuri îngrozitoare se țesea în fața lui. Era ca și cum din proprie demență se îndrepta spre hău și absurd, se zbătea parcă să găsească soluția să se arunce cât mai repede acolo. Iar când, istovit cu totul, reușea totuși spre dimineață să ațipească, o visa pe ea, acuzându-l în fața unei puteri nevăzute, care îl fugărea apoi toată viața pas cu pas. Pe Alin îl visa ca și cum ar fi fost în locul bătrânei ucise de Raskolnikov din romanul Crimă și pedeapsă, însă mult mai frumos decât era în realitate, deși zăcea într-o baltă de sânge, iar el, cu o sabie de brad de jucărie cu care se bătea pe vremuri cu Adina, îl privea îngrozit. Se mira cum putuse să comită crima cu un astfel de obiect. Când se trezea cu pijamaua udă, luarcă de sudoare, își dădea seama de fapt că toate aceste roduri înspăimântătoare ale minții se datorau filmelor de groază pe care le viziona, doar să-și umple timpul și creierul cu altceva decât durere și planuri ciudate. La un moment dat, torturat de astfel de plăsmuiri ale minții, se gândi să meargă să consulte un psiholog. Poate era vorba de traumele psihice din trecut care îl conduceau la planuri violente. Aflase că Adina și Alin intenționau să se căsătorească și asta îl înnebunise de tot. Se simțea ca un leu într-o cușcă ce trebuia neapărat să muște, să zgârie, să facă orice. Orice, dar nu asta. Nu ce îi trecea prin minte. Ah, filmele astea, cum îți influențează modul de acțiune în viață? Numai crime, violență, răzbunare, violuri, filmele erau de vină. La urmă, tot învinovățindu-se și dezvinovățindu-se pentru intențiile lui, mereu la același punct ajungea aceeași soluție care îi dădea fiori. Nu era altceva decât o zvâcnire a unei ființe rănite, dezechilibrate, care căuta refacerea. Nu dorea nimic mai mult decât această reabilitare. Pe Adina, cu siguranță că nu o putea iubi, însă totul se învârtea în jurul unei patimi nesatisfăcute. Era în sfârșit sincer cu el însuși. De când se îmbogățise, orice femeie i-ar fi căzut la picioare, numai ea îi stătea în cale rece, țeapănă, nemiloasă, acceptând mângâierile altuia decât ale lui. Și furia aceasta îl făcea să piardă pe moment orice rațiune. Dar apoi, iar se dezmeticea. Era o curată nebunie, înnebunea. Mai bine să se sinucidă decât să facă vreo faptă nesăbuită, să ucidă ceea ce era mai de preț în acea ființă minunată, doar pentru a se vedea el descătușat de lanțurile unei simple patimi. Ziua, prins în probleme și afaceri, intensitatea acestor gânduri se topea cu totul. Își mai arătau capul din ascunzătoare doar câteodată, iar el, zărindu-le, zâmbea de absurditatea lor, convins fiind că noaptea va dormi liniștit. Ziua era parcă un cu totul alt om, la al cărui calm amestecat cu duritate se mirau bărbații, iar femeile îl admirau. Dar noaptea? Ah, noaptea! De ce numai noaptea? Asemenea chestii nu mai pățise de mult timp. Până la urmă se liniști totuși. Mintea prea obosită nu mai putea reacționa în niciun fel și adormea. Într-o zi însă se trezi cu maică-sa pe cap. O zări de departe venind spre el. Era în miezul zilei, multă lume pe stradă. Era înconjurat de prieteni. Îi interzisese categoric să-l caute vreodată acolo, în centrul orașului, unde el făcea bișniță. Știind-o cât era de impulsivă și în plus pentru că era rușine cu handicapul ei, încurcat, nevăzând o altă cale de a scăpa de bucluc, se rupse deodată din cercul prietenilor. Se îndreptă spre mașină. Deschise portiera, dar nu apucă să intre pentru că unul din prietenii lui o recunoscu și în auzul tuturor îl înștiință de apropierea ei. De când fusese la ziua Dinei, nu se mai văzuseră. Ea mai rămăsese la țară. Acum venea tocmai de la gară și știa că numai aici îl putea găsi. Avea ceva pe suflet de mult timp și simțea că nici un pic nu mai poate să aștepte. Yemi, cunoscând-o, bănui după trăsăturile congestionate ale feței o viitoare nenorocire, dar nu putea da înapoi. Măcar de n-ar fi fost atâta lume pe stradă și prietenii lui. De ce ai plecat așa? Îl apostrofă într-adevăr Ana în loc de salut. M-ai făcut de rușine. Știi ce am auzit că zicea un student coleg cu Adina? Degeaba e plin de bani dacă e prost crescut. Așa te-am învățat eu să te comporți în societate? Ai înjurat ca un... Tremura toată ca varga de durere și nervi. Dar nu numai atât. Am văzut eu cum te uitai la ea, cum... Taci! Îi șopti el printre dinți, strigând-o mai deoparte, pentru că nu se putea controla și vorbea tare, așa încât prietenii lui întorceau din când în când, curioși, capetele. Gestul lui însă o întărâtă și mai mult. Cum? Cum ai putut? Izbucni printre lacrimi cu tonul vocii și mai ridicat. Să-i dăruiești un cadou așa de scump când eu stau într-un apartament grasios, murdar și să audă toată lumea și ce dacă? Țipă când el porunci cu nespusă disperare să tacă. Pe cât îi fusese mândria de mare pentru realizările lui, pe atât indiferența față de nevoile ei materiale îi strica toată bucuria. Nu i-o spuse niciodată, dar acum ieșea la suprafață, la momentul cel mai potrivit, tot ce năbușise cu greu și răbdare. Dar nu-i nimic, continuă ea, pentru că lucrurile s-au rezolvat de la sine. Oarba se va căsători cu Alin. Ți-am mai spus eu că numai un handicapat ar putea o lua de nevastă. Ai știut, nu? Asta mă ușurează, dar mă și face să sufăr că ai dat atâția bani pentru... Vorbea tare și se agita, așa încât o grămadă de trecători se opriseră ca la circ. E maică-sa, auzi pe unul dintre prietenii lui dând explicații unui client important care tocmai îl căuta pentru o afacere. Surprinse privirea uimită acestuia, se uita apoi în jur cu o căutătură de fiară încolțită, rănită, fără scăpare. I se păru că prietenii își dau coate și râd. Râdeau de maică-sa și de el, de faptul că din discuția ei reieșise că el cheltuise o grămadă de bani pentru a face avansuri unei oarbe, care în final îl respinsese în favoarea unui infirm. Și scena aceasta se petrecea tocmai aici, unde se propaga idolatria perfecțiunii fizice, tocmai aici unde el își făcuse cu sudoare un nume. Adevărul este că lumea nu înțelegea mare lucru din ce se petrecea, iar colegii lui ajunseseră să-l respecte prea mult pentru ca să recurgă în urma acestui incident, cum își imagina el obsedat de întâmplarea din copilărie sau armată, la manifestări batjocoritoare și la marginalizare. Avea mai mulți bani decât toți, iar ei împrumutau de la el și pentru că aveau nevoie de serviciile lui, n-ar fi îndrăznit să se ridice împotriva lui. Dar el nu cunoștea această față a lucrurilor. Rămase năuc, înmărmurit. O auzea pe maică-sa suflându-și cu zgomot nașul, ca și cum ar fi vrut să-i atragă atenția cât plângea și suferea. Deodată, mai presus de condamnarea pentru rușinea la care îl supunea, îl străfurgeră gândul că adevărata cauza suferinței ei nu era el, persoana lui, durerea lui sufletească, cea care ar fi trebuit să o neliniștească mai mult ca orice. Nu! Ea suferea din cauza stării materiale. Nici nu observase măcar un dram din suferința lui intensă, care nu îi dăduse liniște atâtea nopți. Și chiar dacă i-ar spune, nu l-ar înțelege și, neîndoielnic, ar fi rămas neclintită în prioritățile ei. Sentimentele lui, sfâșierea lui, erau nimic față de ceea ce însemnau pentru ea banii dați pe computer. Îi aruncă o privire atât de rece, de străină, încât bietei femei îi îngheță inima în ea. De rușine, să-și repare în fața oamenilor cât de cât imaginea pătată, sprijinind-o de braț, o ajută să urce în mașină. E băiat bun și sensibil, comentau cei rămași în urmă. Uite cum își ajută mama, săraca de ea, s-a pierdut cu firea. Dar ce să-i faci, se mai întâmplă și din astea. Din nefericire, el nu auzi nimic din toate acestea. Poate că dacă ar fi auzit, având în vedere cât de mult conta pentru el părerea lumii, altfel, cu totul altfel, i-ar fi fost așa zisul destin. Nu rosti un cuvânt cât merseră cu mașina. O duse până în fața scării blocului și la insistențele ei, doar pentru că era lumea acolo și se temea să nu-i facă o nouă scenă, o ajută să coboare din mașină. Ajută-mă să urc și scările, îl rugă ea. Tot din același motiv, el acceptă. Am fost prea supărată, îndrăzni ea, lăsându-se și mai greoaie pe brațul său. Tăcerea și privirea lui o duseseră la disperare. Crede-mă, mi-a fost prea greu și din cauza că te iubesc prea mult. M-ai făcut de rușine, zise el deodată. Apăsă pe cuvântul rușine și această accentuare împreună cu privirea lui, privirea aceea atât de crudă, ea niciodată nu va putea uita, întruchipa parcă o sentință amară, nemiloasă. Îl mai auzise ea spunând aceste lucruri. Unde? Când? Oh, Dumnezeule mare! Când fusese în vizită la el în armată, iar el se rușinase de infirmitatea ei pentru că tovarășii lui făceau glume pe seama lui. Ce psihic labil avea! Obsesia aceasta îl urmărise toată viața încă din copilărie. Privirea ei se încrucișă încă o dată cu a lui, rece, neînduplecată, prevestitoare de nenorocire. Dar poate că doar pentru că îl iubea prea mult și era teamă să nu-l piardă, se înșela. Te rog, încearcă să mă înțelegi de data aceasta, zise gâfâind și ștergându-și sudoarea de pe frunte când ajunseră în fața apartamentului. Când intenționară să intre, ușa se poticni în linoleul mult rupt și mirosul de igrasie îl izbinări. Uită-te și tu cu băgare de seamă în jur, câtă sărăcie! N-am avut dreptate! Încercă ea să se apere.
Nu! Nu!
Răspunse el sec. Și repetă aceeași crudă acuzație. M-ai făcut de rușine. Poi mai adăugă cu un alt timbru și privirea în gol. Eu acolo nu mă voi mai putea întoarce vreodată. Ea se cutremură ascultându-l. Îl mai auzise rostind cuvinte asemănătoare în copilărie și nimic nu-l putuse clinti din hotărârea lui decât credința în Dumnezeu și relația cu Adina, de care tot Dumnezeu se folosise să-l aducă pe făgașuri bune, să-l păzească de izolare și nebunie. Dar această soluție, pe care chiar medicul psiholog o îndrumase să nu o spulbere din inima lui, nu mai exista. Ea luptase împotriva ei cu toată forța, o năruise doar pentru împlinirea visurilor ei egoiste legate de fiul ei. Și iată că acum avea ciudatul sentiment că totul se întorcea prăpăstios împotriva-i. Ea îl învățase că nu e dator să-și ceară scuze, iar el nu o mai putea ierta. Vedea din privirea lui, din vorbele ei, puține, dure, îngrozitor de acuzatoare, dar și exprimând o nespusă suferință. Se aruncă disperată la pieptul lui, plângea în hohote, dar el rămase încremenit cu privirea rece. Când se desprinse din brațele lui, doar atât îi spuse el. Mi-ai stricat viața. Clătină din cap, strânse din buze, dădu zgomotos din piept aerul și ieși. Mai târziu, ea află că de fapt el intenționa să le cumpere un alt apartament, dintre cele mai bune. Era chiar în negocieri cu proprietarul, dar era prea târziu. În noaptea aceleiași zile, ca niciodată, el se îmbătăcriță. Se trezea a doua zi la amiază cu mintea încă tulbure. Și așa buimăcit, primul lucru pe care îl făcu, se duse din nou la frigider. Bău pe stomacul gol. Se simțea rău, avea senzații de vomă, dar nu-i păsa. ar fi vrut să cadă în nesimțire, să uite totul, absolut totul. De ce, în loc să se confunde în uitare, mintea lui începea iar insuportabil să-i aducă mai intens parcă decât înainte de incidentul cu maică sa, acele gânduri ciudate, diabolice, și ca să le înnăbușe mai bău un pahar. Dar în loc să adoarmă sau să se liniștească, acele gânduri înfricoșătoare îi invadară mai torențial creierul. Dar acum nu mai avea deloc o înfățișare stupidă și înspăimântătoare, ci se transformaseră într-o voce a îndreptățirii. Dădu un telefon. Peste câteva minute, la periferia orașului, se întâlni cu un țigan bătăuș, la care nu era prima dată când apela. O mai făcuse atunci când voia să-i amenințe pe cei care nu-i plăteau datoriile. Îi dădu anumite indicii, printre care și o fotografie în grup. Fusese făcută la ziua Adinei. În ea era încercuit un tânăr, care se vedea și în fotografie, așa cum fusese descris de Iemi țiganului. Avea o deficiență la ambele picioare. Pentru misiunea care o avea de îndeplinit, țiganul primi dinainte un teanc de bani. După ce termina această treabă, mirat de rezistența organismului, în pofida faptului că băuse, părăsi orașul. Se cutremură cumplit când, ca o văpaie chinuitoare, îi flutură prin minte ideea că făcea de fapt jocul unor puteri demonice. Dar nu, era o festă a nervilor săi. Motivul adevărat era acesta, nu altul. Categoric acesta. Mergea în sat să o întâlnească. Avea nevoie de ea. Se simțea mai dezechilibrat ca oricând și numai ea îl putea ajuta. Numai ea. Sâmbătă era cununia și nunta uneia dintre prietenele ei, deci cu siguranță ea trebuia să fie la țară. Fundamentul ideii lui de a rezista să conducă, să supraviețuiască până va ajunge acolo, era că o mai iubea încă și pur și simplu îi era dor de ea. Se mințea pe sine cu atâta înverșunare, încât ajunsese să fie sigur că așa gândea. Doar când, înainte de a intra în sat, un fel de coerență a gândirii lui din nopțile de nesomn îi spunea că trebuia să-și lase mașina undeva ascunsă pentru orice eventualitate, îl neliniști într-atât încât nici picioarele, nici mâinile nu-l mai ascultau. Pierdu direcția și ajunse pe câmp. Asta era. Fusese doar o întâmplare. Nu de bunăvoie ajunse să își piardă mașina pe câmp între niște boscheți. Destinul îl adusese aici. Sau puterea aceea demonică, teleghidantă, căreia nu-i mai putea face față? Și când te gândești că barul acela în fața căruia făcea afaceri se numea Paradisul. Ziua stătea pe stradă împreună cu tot bișnițarei și cei care schimbau valută, însă multe nopți le petrecuse în bar. Cum îi spusese Adina despre iubirea de bani? Că este rădăcina tuturor relelor? Nu ea îi spusese, ci Dumnezeu rostise acest adevăr în cuvântul său. Avea dreptate? De ce acum avea putere să o recunoască? De ce nu se oprise la timp? În locul unde el câștiga bani, se ascundea o adevărată mafia orașului, în bar. Noaptea se lăsase sedus de filme obscene și femei ce își vindeau sufletul pentru o sumă infimă de bani. Banii. Ce atrăgătoare în exterior erau acele femei, dar sufletul lor, oare ce înfățișare hidoasă avea? Suflete pierdute din același motiv ca al rătăcirii lui, pentru bani. Femeile acelea, dă-le pace, ele erau departe acum. El era însă aici, în carne și oase, încântat de aspectul său fizic când se uita în oglindă. Dar oare ce era dincolo de materia din care era alcătuit? Sufletul lui. Și sufletul să se piardă pentru o idee prostească dinainte? Fii rar, că beția asta îl făcea să treacă prin tot felul de stări. Era cât se poate de lămurit că el mergea spre sat cu gândul doar să o vadă pe Adina, să se mai plimbe împreună, măcar o dată înainte ca el să plece. Unde să plece? Tii, ce învălmășac de gânduri incoerente! Ce căuta aici? Ce avea de fapt în gând? De ce își punea aiurea problema pierderii sufletului? Dar dacă avea cugetul curat, de ce, ca și cum s-ar fi temut să nu-i fie remarcată de cineva prezența, își ascunsese mașina și pornise pe jos? De ce? Parcă ar fi luat-o razna. Se împleticea în toate buruienile, se împotmulea în bălți. Deși era început de octombrie, acum, la ora aceasta, se uita la ceas, era în jur de 3, soarele dogorea. merse doar o bucată de drum și se simțea îngrozitor de istovit. Istovit de drum sau de faptul că acest drum îl purta spre ținta care nici de cum nu-i putea ieși din minte, care nu însemna nici pe departe o împlinire, ci dimpotrivă mai păstra totuși în subconștient o umbră care îl făcea să creadă că o putere, mai presus de aceea care îl îmboldea la cea mai abominabilă faptă, fără să știe cum, îi va aduce adevărata izbăvire. De întors, nu se putea întoarce pentru că teribilismul acestor gânduri l-ar fi mistuit din nou și din nou și tot aici l-ar fi adus. Pentru liniștea lui, măcar trebuia să încerce să-și demonstreze. Ce? Acum nu mai știa sigur. Dar își aducea aminte că în nopțile acelea de nesomn știuse. Își aduse în sfârșit aminte, dorea să se elibereze de o obsesie, dar modul lui de a dori să scape de ea era pur și simplu animalic. Nu mai acționa ca un om, ci ca un animal. Ah, filmele acelea, pasiunile, păcatul, toate îmbinate atât de perfect cu firea lui orgolioasă, doritoare de a avea totul. Dar de vină era numai Dumnezeu. Numai el, deoarece îi rezervase în această lume necruțătoare asemenea părinți. Dorința de a-și depăși handicapul sufletului rănit îl aducea aici, iar bogăția și frumusețea lui masculină făcuseră din el un afemeiat care numai așa, numai în modul acesta vedea rezolvarea contradicțiilor din sufletul și trupul lui cu dorințe aprinse și patimi. Înainte de a intra într-un lan de porumb prin care trebuia să treacă, se trântila pământ, stors de puteri. Îl ardeau cumplit măruntaile și era greață. Se trase sub un pom, era un măr. Culese două poame de jos, dar după două înghițituri le aruncă. Se lăsă pe spate. Cerul era senin, doar câteva petice de nor pluteau liniștite. Dealurile, mirosul de fân, înzare pădurea. Zâmbi când își aminti cum îi descria ei totul cu deamănuntul, iar ea se entuziasma, prețuind fiecare explicație. Nu întâlnise până acum nicio femeie atât de sensibilă la frumusețile naturii ca ea. Câtă genialitate și frumusețe se adunaseră mai mult ca o compensare a infirmității în făptura ei și acum această genialitate, la formarea căreia cu nespusă migală el însuși lucrase, dorea să o nimicească. Și pentru ce? Oare pentru ce? Iar întrebarea asta. Dar acea nevăzută putere care îl purtase mecanic parcă până aici, învăluindu-i rațiunea, făcându-l să nu mai discearnă între logică și beție, veni iar cu răspunsuri și cu o nouă forță. Îi dădu ghe să se ridice și să o pornească iar înainte, prin lanul de porumb. Lanul era lung, îl străbătu. Ajunse la liman, udului arcă de sudoare și murdar. Râul era aproape. Se strecură prin desișuri până la marginea lui, își umezi buzele și vrut să-și continue drumul. Dar unde? În depărtare se vedea casa Linei, care pe vremuri fusese o moară de apă. Era cea mai mărginașă din sat. Adina avea obiceiul să o viziteze des pe bătrână, proprietarea casei, iar când ea pleca la muncă, mai rămânea și singură acolo. Zicea că îi place locul acela retras și liniștit. Cobora aproape de râu, cu cărțile în braille în mână, se așeza pe o băncuță, chiar pe malul râului, și ore în șir medita, scria și citea. Nu se gândea niciodată că ar avea motive să se teamă de ceva, pentru că era singură și neprotejată. Yemi o porni în susul râului, într-acolo. Avea o presimțire ciudată, care în străfundurile lui ar fi vrut totuși să nu se adeverească. Se opri, auzind glasuri de femei. Deduse din discuțiile lor că veniseră după Lina să o ducă în sat să ajute la pregătirile pentru nuntă. Împreună cu femeile acelea era și Adina. Am venit, tanti Lina, o auzea vorbind, pentru că simt nevoia să stau singură. Știți cât de mult îmi place aici. Știu, draga bunicii, zicea ea, dar nu știu de ce acum nu am vrea să te lăsăm singură. O, știu de ce vă este teamă, dar nu s-o răscunde ocnașii aceia tocmai prin locurile astea. Și chiar dacă ar fi așa, ce ar putea să aibă cu mine? Draga mea, tu nu știi cât sunt de periculoși. Au fost închiși pentru crimă. Cine știe cum or fi scăpat? S-au urcat în trenul de marfă și s-au dat jos în satul vecin. I-a căutat poliția peste tot acolo, dar nu i-a găsit. Am fost avertizat să avem grijă că s-ar putea să fie ajuns prin împrejurimile satului nostru. Eu tare nu te-aș lăsa, draga mea. Dar dumneavoastră, cum stați singură toată ziua aici? Vă este frică? N-ar avea de ce, eu sunt obișnuită. Lupii vin iarna, până aproape de casă îi aud urlând, dar m-am obișnuit. Ei, vedeți? Așa sunt și eu, nu mi-e teamă deloc. Nimeni nu-ți mai poate scoate din cap când îți propui ceva, se tângui femeia. Așa te știu de când erai mică, dar ai grijă, draga mami, ai grijă. Dacă auzi ceva care nu-i în regulă, fugi repede în casă și te încui. Adina și celelalte femei pufniră în râs, însă cel care stătea ascuns se cutremură. Pe de o parte, de presimțirea femeii, iar pe de alta, de însăși reacția lui de diabolică satisfacție că faptei lui s-ar fi găsit o acoperire. Ce ironia soartei! Sau poate acele puteri ale groazei dirijau și circumstanțele în scopuri catastrofale. Ce ciudat că, împlinind acest scop, el credea că își va găsi liniștea. Râdeți voi, se apără bătrâna, dar cu treburile astea nu-i de glumit. Sunt ocnași, criminali, maică. Tare nu te-aș lăsa, draga mea, tare, că tu nu vezi și... Lasă, Lino, nu te mai îngrijora tu atât, că orice ar fi, Dumnezeu o păzește. Nu vezi la ea cât e de credincioasă, așa tânără și plină de credință, că tineretul de azi... Și în plus, povești din astea cu ocnași am mai auzit noi de multe ori, dar nu s-a întâmplat niciodată ceva rău. Nu s-a întâmplat chiar acum. Din discuția lor, Iemi nu mai auzi nimic. Timpanele îi țiuiau. Era zgomotul care îi se părea tot mai năvalnic al apei? Râul devenise parcă o vâltoare și din ea voci tenebroase se ridicau la suprafață. O pasăre trecu deasupra apei, atinse din zbor cu picioarele luciul ei și deodată, ca și cum s-ar fi temut să nu o prindă vâltoarea, zbură țintă în sus. În același moment auzi vocea Adinei. Rămasă singură, își înmuiase o mână în apă și cânta. Eu locuiesc pe munte sub un cer clar și senin, eu beau din izvorul care totdeauna e plin. O, da, eu mă hrănesc cu mana pe deplin, căci eu locuiesc în Canaan. Jos furtuna și îndoiala lumea o frământă, omenirea e în luptă cu vechiul dușman. Bată vântul cât îi place, nimic nu-mi va face, adăpost și siguranță la Domnul meu eu am. Ah, cântecul acesta, de parcă în străfundul ei și ea ar fi presimțit. Îl alesese poate să-și liniștească teama de ucnașii criminali. Dacă ar fi știut ea, dacă ar fi știut... Își trecu dosul palmei peste fruntea învăpăiată. Și locul acesta care îi era atât de familiar, de atâtea ori numai ei doi petrecuseră aici. Rare ori se întâmpla să mai vadă pe cineva trecând. La câțiva metri de partea cealaltă a râului începea pădurea. Când se săturau de stat pe malul acesta al râului, se descălțau și treceau de cealaltă parte. Apa le ajungea uneori până la brâu, alteori până la gât, dar ei nu era teamă deloc. Cu tine alături, îi repetase ea de nenumărate ori, nu mi-e frică. Nici de animale sălbatice? Nu, Dumnezeu ne păzește, iar pe mine mă apără și prin tine. Dumnezeu a lăsat parcă să fie un înger păzitor pentru mine. Ce bun ești tu, Iemi! Doamne, de ce trebuia să-și aducă aminte de toate? Poate că în aceste aduceri aminte se ascundea glasul lui Dumnezeu, care încă se mai îndura de el. Dar asta nu putea nici de cum înțelege, cum, după ce băuse mult, mintea lui să-l poarte prin atâtea stări contradictorii. Sau poate tocmai pentru că băuse. Nu putea discerne. El îi prindea pești, îi punea în palmă, iar ea îi pipăia pe fiecare în parte cu multă curiozitate. Uneori îi săreau din palmă, iar el se necăjea când îi scăpa în râu. Alteori, când ea venea aici fără el, Iemi, după ce o căuta peste tot în sat și nu o găsea, știa unde să vină. În timp ce ea era adâncită în gânduri sau lectură, el pășea tiptil cu intenția să o prindă de ochi, iar ea să ghicească cine este. Niciodată nu putuse să o păcălească. Ea știa că numai el putea să se joace cu ea astfel. Uneori se mai întâmplase totuși să nu-și dea seama, pentru că îl credea plecat din sat, dar și în cazul acesta îi se dădea șansa de a-i pipăi fața. Îi culegea mâna și o așeza pe fața lui, zâmbind satisfăcut, când numai după o simplă atingere, ea îi recunoștea chipul și râdea fericită de o asemenea surpriză. Poate chiar stând pe malul râului, ea se gândise la el cât era de departe și cine știe când s-or mai putea vedea. Îi răsări gândul cât de frumos ar fi dacă s-ar fi jucat și acum așa cu ea. Îl înfioră ideea că reacția ei de odinioară nu ar mai fi fost aceeași. L-ar fi respins cu siguranță ca pe un străin, fără să-i pese câtuși de puțin de suferința lui. Intenționa să se căsătorească cu un altul, iar pe el îl dădea la o parte ca pe un gunoi, deși el își rosise cei mai frumoși ani ai tinereții în favoarea ei, pentru ca ea să ajungă în posesia unui ipocit. Deci sacrificiul lui fusese să-i pregătească acelui monstru un geniu cu care să se fălească în lume? Asta îl ducea la turbare. Dar oare, dacă ea ar fi reacționat totuși așa ca odinioară, dându-i iertare și îngăduință? El era convins că ea încă îl mai iubea. Sau și mai mult, dacă până la urmă ea ar accepta chiar să se căsătorească cu el, ar fi el fericit? Fericit alături de o femeie nevăzătoare care niciodată nu s-ar putea bucura de frumusețea lui? Fericit într-o continuă confruntare cu concepțiile unei lumi idolatre după perfecțiune? Idolatrie care mergea mână în mână cu banii, succesul? Când va scăpa odată de aceste frământări chinuitoare? Soluții și visuri cercetate în toate felurile, cu amănunțime, noi ani de amintiri, trauma din copilărie, aversiunea față de imperfecțiunea trupească. Alin, maica sa care i-a nenorocit viața, măruntaiele care îl ardeau, mintea amețită de alcool, scopul pentru care venise, coșmarurile din nopțile acelea, apoi iar dorința de a scăpa odată pentru totdeauna de toate acestea. Coșmarul nu-l trăia numai noaptea, ci clipă de clipă. Și vocea aceea aducea iar soluția. I-o șoptea cu obstinație, dar clar, și altă poartă de ieșire nu exista. Adina nu era altceva decât o femeie, ca oricare alta? Nu, nu se putea compara. Era bună, pură, curată cu sufletul și trupul, dar mai presus de toate era un copil al lui Dumnezeu, un copil al stăpânului universului. Unde era el acum, dacă exista, când vocea aceea ordinară îi dădea ghes să pângărească într-o clipă totul? E același lucru cu crima. Este pedepsit grav de justiție. Dar ea nu avea cum să-l recunoască. Și chiar dacă, ce dovadă avea? Nimeni nu-l văzuse. Nimeni. După asta, va pleca, va lăsa în urmă totul. Își trimisese deja pașaportul pentru a obține cu bani în câteva zile viza pentru America. Și atunci, de ce i-ar mai fi teamă? Dumnezeu era pretutindeni. Ca în visul lui, l-ar fi urmărit culpabilitatea pas cu pas toată viața. Mai bine să renunțe acum și gata. Dar de ce ai venit până aici? Îi spunea vocea aceea cu viclenie. De ce? Hai să zicem, renunți acum, dar în mod iminent, tot la soluția asta vei ajunge, nu ai alta. Ai să vezi că după ce vei da frâu liber patimii, nici nu-ți va mai păsa de ea. Îți vei demonstra ție însuți că de fapt nu ai iubit-o niciodată, că a fost doar o obsesie, o patimă trecătoare ca oricare alta și vei ajunge în sfârșit liber în viață. Mai bine așa decât să suferi cumplit văzând-o alături de Alin, regretând o viață că ai pierdut-o când tu în fond nu ai iubit-o. De ce atâta teamă? La urma urmei, e doar o simplă femeie. Nu-i fericirea ta mai presus de orice? Doar nu vrei să te sacrifici iar pe tine cum ai făcut înainte de examenele de la facultate. Ea și-a continuat studiile, iar tu a trebuit să suferi mizerie și înjosiri. Vrei să pățești la fel? Ca să-ți faci curaj, gândește că ea încă te mai iubește și poate că i-ar plăcea. Poate că și-a dorit și ea ceea ce vrei tu, dar... Făcu un prim pas, tremura din toate încheieturile. Se clătina. Dintr-o dată, stările contradictorii care îl torturau dispărură. Conștiința rămase tăcută în străfunduri. Puterea aceea nu mai avea un aer terifiant, ci dulce, plăcut. Nu era nimeni în jur, numai el și ea. Interveni o ultimă zvâcnire a conștiinței. N-ai să-ți o ierți niciodată, e mai mult decât o crimă. Te arunci singur în prăpastie și vrei să o tragi pe ea, nevinovată și bună, pe cea care te-a ajutat, s-a sacrificat în aceeași măsură ca și tine pentru a te ajuta să te echilibrezi psihic în copilărie. N-ai să-ți o ierți, știi prea bine, nu, renunță. Dar vocea aceea, ea nu te va mai accepta niciodată, ai dorit-o întotdeauna, n-ai altă cale. Da, nu avea altă cale. Se apropie rânjind. Nu mai era el însuși, de fapt, el era undeva deoparte, stătea și privea doar și o altă persoană venită din el acționa. Dacă și-ar fi putut vedea rânjetul, s-ar fi înfiorat. Ea cânta. Pe chipul ei era așternută atâta pace și fericire, ea nu vedea nici el. Dar în jurul ei tăbărâseră îngerii. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din orice primejdie, spune Psalmul 34:7. Și el se apropia, încet, dar sigur. Era liber de orice remușcare, de orice dezacorduri ale cugetului. Ea nu mai era ea, ci ansamblul tuturor dorințelor lui pătimașe, ceva ce îi se cuvenea, ca o compensare a sacrificiilor lui. Foșnetul ierbii, râul, încă o pasăre zburând aproape de luciul apei, de data asta parcă a văzut-o căzând în valuri. A, nu, i s-a părut, era un pește care sărea vioi. Și pe malul râului, ea, cu ochii stinși, dar sufletul clar văzător, simțind susurul apei, zbenguitul peștilor care se strecureau printre valuri, sensibilă la fiecare sunet, a admirat-o întotdeauna. A ridicat-o la rangul genialității pentru inteligența ei. Când era mic, ea îl comanda, îi dicta. Avea o forță teribilă asupra lui și acea influență rămăsese pentru totdeauna sădită în ființa lui, îl obliga la reverență în prezența ei. Superioritatea ei intelectuală îl obliga la respect. Dar iată că acum îi se înfățișa doar o simplă femeie, nimic senzual în îmbrăcăminte ca la altele pe care le cunoscuse și totuși era ea. Aceeași după care tânjise, acel vis din pricina căruia nu dormise atâtea nopți, iluzia care se profila acum în carne și oase în fața lui. Cine e acolo? Zise ea, tresărind și ridicându-se brusc în picioare. Îl auzise, era de așteptat, așa făcuse întotdeauna. Simțul auzului îi era mai dezvoltat. Din zgomotul apei, al cântecului unei insecte, al vântului prin iarbă, îi deslușise pasul. Încremenii. Cine-i? Insistă ea, probabil speriată, amintindu-și de avertismentul Linei. Din cauza confuziei, fiindcă nu îi se răspunse, intenționă să fugă în direcția casei, dar, de spaimă, venea direct spre el. Și el rămăsese încremenit, năuc, poate iar nehotărât. Când va analiza apoi situația, nici nu va mai ști sigur ce se petrecuse. Însă un lucru era evident, ea venea direct spre el. O izbi probabil mirosul de băutură care duhnea dinspre el, ori îl simți când deodată cu fața transfigurată se opri. Încremeni și ea asemenea lui. Câteva momente rămaseră față în față, dar ea nu-l vedea. Dacă ar fi știut... Auzi, găsise în el odată un protector de care Dumnezeu se folosea. Fără să vrea, scoase aer din piept. Ea îl auzi și simți cu siguranță mirosul de alcool. Țipă ascuțit și fugi câțiva pași în direcția opusă, dar el o ajunse și o apucă de braț. Se întoarse deodată. Era palidă, dar începu să râdă. Tu ești Yemi, zise ea pe neașteptate. Și eu care credeam, ce glumă! Oare cum îl recunoscuse? Nu, nu avea cum. Presupunea numai... El putea să-i răspundă, nici acum nu era târziu să râdă împreună la gluma lui, să-și petreacă după masa pe băncuță, dar apoi, ce se va întâmpla apoi? El se schimbase mult, iar ea nu îl mai accepta. Și chiar dacă l-ar fi acceptat, toată viața alături de... Ah, iar gândurile acelea! Văzând că nu îi se răspunde, trăsăturile feței ei se crispară iar. o simțea tremurând toată, toată, și era atât de frumoasă. Buzele ei niciodată nu-i dăduse voie să sărute, numai când reușea să o păcălească și atunci doar pe obraz. Și acum va fi tot așa, ca într-un joc copilăresc, cum el îi fura odinioară un pupic. Nimic nu-l va putea împiedica, nimic. O strânse mai aproape de el. În acel moment, auzi zgomot de pași dincolo de râu. O fi pădurarul. Numai el putea trece pe aici sau ocnașii. Oricine ar fi fost, îl apucă o spaimă teribilă, mai ales că ea începuse să țipe îngrozită după ajutor. Auzise și ea pe semne zgomotul acela. Intenția lui de a profita de ea, credea el, era vădită. Toată lumea va ști, toată lumea. Ce rușine! Dar mai ales ideea că ea va afla că fusese de fapt Yemi, că el fusese capabil de... Asta l-ar fi ucis. Îi trecură toate acestea prin minte în câteva secunde cu o intensitate zguduitoare în care îi se păru că se și trezește cu totul din beție. În următoarele clipe, cu o forță uimitoare, alergă nebunește spre lanul de porumb. A avut totuși tăria, deși tremura din toate încheieturile, să mai arunce o privire în urmă. Nimeni nu se arătă pe malul celălalt al râului, nimeni. I se păruse doar că fusese cineva? Sau poate că acum era prea speriat să mai poată desluși? Oricum, ce mai conta? În momentele acestea, cea mai arzătoare dorință era ca holda aceea să se transforme într-o mare fără fund, care să-l înghită cu tot ce era el. Cu sentimente, cu conștiință, cu pornirile-i trupești abjecte, fără termen de comparație, fără... Și toate acestea să fie înghițite într-o clipă. Holda aceasta de porumb care nu se mai termina. Nu mai reuși să țină drumul drept. Frunzele îi izbeau fața. Îl dureau și picioarele care se împleticeau printre buruieni și mâinile cu care, lovind, își croia drum prin porumbul înalt. Dar ce era durerea fizică față de cea a conștiinței? Ah, conștiința aceasta, un cuțit care îi se răsucea cu prăselele în suflet. Ce ușurare totuși că nu ajunsese să comită fapta în sine, că altfel nu ar mai fi putut suporta. Cine intervenise pentru a-l proteja de o văpaie și mai cumplită, de un dezastru nemărginit? Să fi fost vorba de acea putere în care el mai trăsese cu o ultimă suflare nădejdea că îi va da reala izbăvire, total opusă acelei șoapte demonice de care ascultase? De fapt, pe cine protejase puterea aceea? Pe el sau pe ea? Trebuia să recunoască. Dumnezeu o apărase pe ea de demonul care acționa prin el. Văzuse încă o dată adevărul că Dumnezeu nu îi părăsește pe cei ce îl iubesc, ci doar pe aceia care îl părăsesc fără temei. El îl părăsise pe Dumnezeu. Iadul înseamnă despărțire veșnică de Dumnezeu și el trăia de pe acum văpaia cumplită a acestui foc, numai gândindu-se de ce mărșăvie ar fi fost capabil. Dumnezeu, care cunoaște totul, judecă intențiile oamenilor ca și faptele lor. Ce, parcă Dumnezeu nu știa că, dacă n-ar fi intervenit acel neprevăzut, el și-ar fi dus intenția la îndeplinire? Unde ar putea fugi să se ascundă, să scape? Și când te gândești că totuși nu o făcuse, dar dacă ar fi făcut-o? Dacă? Asta e strategia diavolului. Te târăște spre pierzare cu minciuni și apoi râde de tine. Așa ajung oamenii în flăcările iadului. Nu trebuie neapărat să comiți violuri, crime, nu. Neascultarea de el. Neascultarea, iubirea de bani, cum i-a amintise ea, fusese rădăcina atâtor rele în viața lui și culminase cu cea mai diabolică dorință. Poate, în final, n-ar fi făcut-o. Încerca să se justifice totuși, dar nu ținea. Mașina ascunsă între boscheți era dovada. Acum mergea spre ea, greoi, obosit, torturat. Păcatul. Acestea sunt urmările păcatului. Unde era bunica lui să se roage pentru el? Dacă ar putea să spună cuiva să se roage pentru el, ar fi o ușurare, dar cui ar putea mărturisi o asemenea intenție monstruoasă? Dulce, fericită, plină de pace e calea iubirii, a adevărului, departe de păcat. Gustase și el când era copil din splendorile ei. Nenorocirea de acum s-ar fi putut evita. În locul ei ar fi avut o liniște sufletească neasemuită, nu glasul acesta crud, acuzator al conștiinței. Maică-sa distrusese tot ce era bun în el, cu aversiunea ei față de propriul trup, cu revolta împotriva dumnezeirii. Dacă ar ști ea de ce fusese capabil, făcuse din el un adevărat monstru. Cât se înșelase el însuși, judecând după înfățișarea exterioară. Nu Alin era monstrul. Hidoșenia unui om nu o dă aspectul fizic, ci faptele, gândurile lui care pornesc din inimă. Inima lui era hâdă. El era adevăratul monstru. Ajunse la mașină. Faptul că o găsi dosită între tufe era dovada clară că totul fusese premeditat. Își aminti cum pierduse direcția, iar apoi tot urmarea unei coincidențe o adusese pe Adina în brațele lui, de aceea conchise totuși că era prea aspru cu sine. De fapt, ce se întâmplase? Nimic. Tot urmarea unei coincidențe, pașii pe care îi auzise apropiindu-se în momentul când fusese pe punctul comiterii faptei, făcuseră ca lucrurile să ajungă exact în același punct de unde plecase. Viața era plină de suprapuneri neprevăzute. După acest deznodământ, privirea îi căzu pe scaunul din dreapta șoferului. Era aruncat acolo un plic cu fotografii developate recent. Asta îl făcu să-și aducă aminte încă o dată de monstruozitatea lui. Nu numai că dorise să atenteze la puritatea Dinei, dar mai și plătise un țigan să-l nenorocească în bătaie pe Alin. Numai de teama că va trebui el însuși să sufere din cauza mustrărilor de conștiință dacă s-ar întâmpla ceva, după ce se uită la ceas, mări excesiv viteza. În oraș, îl căută pe țiganul căruia îi dăduse banii acasă, dar nu-l găsi. Țiganul, pentru a se proteja, nu se implica direct. Avea oamenii lui, o gașcă de derbedei cărora le dădea doar indicații. Încotro s-o apuce. Se înserase deja. Știa unde locuiește Alin. Așteptă o vreme pe o porțiune de stradă mai puțin circulată. Nicio mișcare. Era absurd ce voia să facă. Să nu fi rezervat Dumnezeu ca în cazul Adinei nicio șansă de protecție pentru Adin, care era și el credincios? Mai îl căută pe țigan de vreo câteva ori acasă, însă nu fu chip să-l găsească. Se făcu târziu de tot, țipenie de om nu era pe stradă. Deodată, cum stătea așa, așteptând nici el nu știa ce, zări în semi-întuneric o umbră care se apropia. Omul șchiopăta și pentru susținere purta un baston. Era pe partea cealaltă a drumului, intenționa să treacă strada. Observând că era urmărit, se opri. Emi înțelese și se apropie cu repeziciune. Bătăușii nu-l cunoșteau, nu știau că fuseseră de fapt de el plătiți, dar va lupta el însuși cu ei, îl va apăra pe Alin. Va face tot ce-i va sta în putință pentru a remedia situația pe care el o crease. E mai ușor orice de suportat decât o conștiință împovărată. Stai pe loc! Auzi o voce. Era adresată lui Alin. Acesta se opri și se întoarse cu greutate. Primi un pumn în stomac, se clătină. Domnilor, îl auzi zicând cu o voce înăbușită, dar totuși politicoasă, calmă. Eu nu am nicio treabă cu nimeni, mă confundați. Asta s-o crezi tu, șchiopule, îi răspunse o voce răgușită. Și Alin mai primi o lovitură, așa încât se dezechilibră și căzu cu fața la pământ. Emi se năpustea asupra celui ce-l lovise. Era înarmat cu un levier pe care îl scosese din portbagajul mașinii, îl lovi cu el peste spate. Luat prin surprindere, derbedeul scoate un urlet de durere, căzu și el la pământ. Între timp, mai apărură încă doi gealați. Văzându-și tovarășul atacat, unul dintre ei scoase un cuțit. Se îndreptă spre Emi. Tovarășul căzut și reveni. Nu se putea ridica, dar târându-se, ajunse până la picioarele lui Emi și îl trase cu putere jos. În următorul moment, Emi văzu lama cuțitului îndreptându-se spre gâtul lui. Niciodată, analizând apoi, nu se putea discerne cine o îndreptase, derbedeul lovit cu levierul ori tovarășul lui. Era ferm convins că își trăia ultimele clipe. Tot filmul vieții se derulă deodată prin fața ochilor. Într-o secundă, totul. Cum trăise și cum ar fi trebuit să o facă, ce l-aștepta dincolo de mormânt, judecata dreaptă și înfricoșătoare a lui Dumnezeu, și din străfundurile ființei lui, ca o ultimă și cea mai disperată zvâcnire a firii, izbucni: Doamne, fie-ți milă de mine! Închise ochii. Când îi deschise, o mână era deasupra lui ținând cuțitul. În următoarea secundă însă, mâna căzu moale și o picătură caldă de sânge îi picură pe obraz. Până să se dezmeticească, derbedeii fugiră, iar Alin zăcea într-o baltă de sânge. era convins că murise din cauza lui. El aranjase incidentul. Logic era să cheme o ambulanță sau să-l transporte cu mașina lui la spital. Dar cu toate câte au fusese razi, el nu mai avea nicio rațiune. Plecă deci lăsându-l acolo. Pe drum se gândi că totuși poate Alin nu murise și viața lui depindea acum de hotărârea lui de a-l transporta la spital. Primul impuls fu să se întoarcă la locul acela. Frica de a fi incriminat de această faptă, al cărui principal vinovat era de fapt. Gândul la protecția lui se dovediră mai puternice, cu toate că Alin zăcea acolo pentru că îi salvase lui viața.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.